Velomy araka ny hatsaram-ponao aho ry Tompo, mba hitandremako ny fanambarana avy amin'ny vavanao. Aleloya. Evanjely masina no soratany masindalioka toko faefatra andiny fahavalo amby telopolo hatramin'ny faefatra amby efapolo. Tamin'izany andro izany no ny nitsangana hiala tao amin'ny sinagoga Jesosa dia niditra tao an-tranon'i Simona. Sendra azon'ny tazo mahery ny rafozam-bavan'i Simona tamin'izay a ka niangavin'ny olona i Jesosa nasitrana azy. Niondrika teo amin'ny marary i Jesosa, nandidy ny tazo dia niala ny tazo ka nitsangana niaraka tamin'izay ravehivavy ary nampihinana sakafo azy ireo. Noho ny maty ny masoandro izay nanana marary na inona na inona aretiny dia samy mitondra azy teo amin'i Jesosa ka nametra tanana tamin'izy ireo tsirairay avy izy dia nahasitrana azy. Nisy demony nivoaka tamin'ny olona maro koa niantso hoe, ianao no zanak'Andriamanitra? Fa norahonan'i Jesosa tsy teny izy ireo a noho izy ireo nahafantatra azy ho i Kristy. Raha vao naraina ny andro dia lasa nankany amin'ny toerana mangingina anankiray Jesosa. Vahoaka maro no nandeha nikaroka azy ka no ny tonga tao aminy dia nitady hiazona azy tsy hisaraka amin'nintsony, fa hoy izy hoe, tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho fa izany no nanarahana ahy. Dia nitory teny tao amin'ny sinagogan'i Galilea manontolo i Jesosa. Izany ary ka ankalazantsika ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, misy fihetsika mahatehidera ataon'i Jesosa amin'ireo marary. Eo amin'ny rafozam-bavan'i Pierre izy a miondrika ary mandidy ny tazo hiala amin'ny marary. Amin'ny marary hafa indray mametra tanana amin'izy tsirairay avy. Izany ny famonjen'Andriamanitra, miondrika, tsy mitazapotsiny na mijery lavitra fotsiny fa miondrika eo ary mametra tanana. Ary izay koa ny sakramenta rehetra, tanan'Andriamanitra mitsotra. Dia ireo mihitsy a no fihetsika ny piretra rehefa manome sakramenta fanosorana ny marary. Tsy ahivontsika eto ny tenin'i Izaia ao amin'ny toko fahatelo amby dimampolo hoe, nitondra ny aretintsika sy ny rofontsika ny Tompo ary niratra taminy no nahasitrana antsika. Mahavonjy izay manatona azy am-ponoana i Jesosa Kristy. Aza misalasala miantso piretra rehefa misy marary fa irak'Andriamanitra sady tanan'Andriamanitra mitsotra manasitrana sy mamonjy izy ireny. Mitohy ihany koa ny fandroahana demony miaraka amin'ny fanasitranana marary maro hafa ataon'i Jesosa. Tsy mamela hipetraka foana ny evanjely. Mampianatrantsika Jesosa mba ho maimay hamonjy fanahy. Mijaly ny olona ankehitriny, marary, mahantra, mila iravoravo tanana, very hevitra, mila mpamonjy, mila famonjena, mila vavolombelona mitory fanantenana. Miandry antsika ny olona ary matoky antsika Andriamanitra maniraka. Na dia eo aza ny fikasan'ny olona hitazona an'i Jesosa dia lasa ihany izy a nitory ny fanjakan'Andriamanitra tany amin'ny tanàna hafa. Tsy mianina fotsiny amin'izay fahombiazana hita sy fahafahampon'ny olona ny haino a fa miroso an-trano, satria mbola maro ny ondry ivelan'ny vala ka mila mpiandry. Amen.